弟兄姐妹们平安。今天我们很高兴呢，能够邀请到戴季宗牧师院长在我们当中分享神的话。
Hari ini kita sangat berbahagia berhasil mengundang Pendeta James Hudson Taylor keempat untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita.
那戴季宗牧师呢是戴德生宣教士的曾孙。
Pendeta James Hudson Taylor IV adalah cicit dari Pendeta James Hudson Taylor.
这是第四代哦。
Ya, ini adalah generasi第五代吧。
戴德生宣教士克服各样的艰难呢，把福音传到了中国。
Ya, Pendeta James Hudson Taylor yang pertama melewati berbagai rintangan dan kesulitan untuk membawakan Injil ke China.
然后内地会呢，给中国带去了很多很多的祝福。
Dan memberikan banyak sekali berkat bagi orang-orang di China.
那我们很难得有一个家庭好几代都是忠心的来侍奉上帝。
Ya, sangat tidak mudah bisa ada satu keluarga berbagai generasi terus setia melayani Tuhan.
那戴季宗牧师呢现在也是在华福那边做院长。
Pendeta James Hudson Taylor IV menjadi rektor di China Evangelical Seminary di Taiwan.
所以我们很高兴今天能够在这里一同来敬拜来赞美神。
Hari ini kita sangat berbahagia kita bisa bersama-sama dengan Pendeta Taylor untuk beribadah dan menyembah Tuhan di tempat ini.
接下来的时间呢就交给戴季宗牧师在我们分享神的话，我们可以邀请。
Waktu selanjutnya kami persilakan kepada Pendeta James Hudson Taylor IV untuk menyampaikan firman Tuhan.
弟兄姐妹们，主内平安。
Salam sejahtera, saudara-saudari sekalian.
Selamat pagi.
Chào an.
很抱歉，这是我唯一能够讲的印尼文。
Mohon maaf, hanya ini bahasa Indonesia yang saya bisa.
非常感谢上帝给我这样的一个机会，今天早晨能够来到大家的当中，一起来敬拜我们的主，我们的上帝。
Bersyukur pada Tuhan, Tuhan memberikan satu kesempatan yang begitu indah kepada saya sehingga saya dapat berada di tengah-tengah saudara untuk menyampaikan firman Tuhan dan beribadah bersama kita kepada Tuhan dan Allah kita.
当然也特别谢谢教会给我这样的一个机会能够在这边也与大家分享神的话。
Dan berterima kasih kepada gereja yang telah memberi saya kesempatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di tempat ini.
这一次来到印尼应该算是我多年来印尼待最长的一次。
Kali ini adalah mungkin waktu yang paling panjang di mana kunjungan saya ke Indonesia.
上个周末有机会在万隆在那边有一些的服事。
Akhir pekan yang lalu ada satu kesempatan untuk melayani di Bandung.
那过去的这一周有机会去到西加特别在达雅族当中有一些的服事。
Dan selama minggu lalu berkesempatan juga untuk pergi ke Kalimantan Barat dan melayani suku Dayak yang ada di sana.
从昆甸回来这个周末就能够在贵教会在这边一起敬拜我们的主我们的上帝。
Dan setelah pulang dari Pontianak di akhir pekan ini saya berkesempatan untuk bersama-sama dengan saudara sekalian melayani dan beribadah di tempat ini.
师母说你还要待多久啊？
Lalu semua katakan kamu masih berapa lama lagi di sana?
今天晚上我就飞到泰国去。
Dan malam ini saya akan terbang ke Thailand.
在泰国跟师母一起参加我们内地会的年会。
Dan bersama semu kami akan menghadiri satu konferensi yang ada di sana.
在这边也特别代表着中华福音神学院，把我们的问候带给大家。
Dan di sini kami juga menyampaikan sambutan dari China Evangelical Seminary di Taiwan kepada saudara sekalian.
华神是在1970年开始。
Seminari ini dimulai pada tahun 1970.
宗旨就是能够训练装备神的仆人。
Tujuannya adalah untuk melatih dan memperlengkapi para hamba Tuhan.
也感谢主，在过去56年的当中，我们有幸训练2500多个传道人，我们的校友。
Dan kami bersyukur pada Tuhan selama 56 tahun terakhir ini kami dapat membina lebih dari 2000-an hamba Tuhan.
今天散布在全世界各个地方。
Dan para alumni seminari kami sekarang tersebar di berbagai tempat di seluruh dunia.
礼拜五我去到班洞的时候。
Hari Jumat ketika saya pergi ke Bandung.
就有机会也在印尼问候我们在印尼的华神的校友。
Dan saya juga berkesempatan untuk menyambut alumni kami.
我想在这边，若是大家有想到我们的话，
jika anda teringat akan kami，
也请在祷告中特别纪念。
Jadi mohon anda mengingat kami di dalam doa。
不单单是华神，
bukan hanya China Evangelical Seminary。
我们也求神祝福带领所有今天包括在印尼的神学院。
Kami juga mohon Tuhan terus memimpin dan memberkati semua seminari termasuk yang ada di Indonesia。
更多的年轻人愿意献身。
Semakin banyak orang muda yang mau mempersembahkan diri。
接受装备。
Menerima perlengkapan。
进入到主的合场。
Untuk masuk ke ladang Tuhan。
在一起看神话语之前，我们先低头，我们再一次有一个祷告。
Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama masuk ke
ladang Tuhan。天父，我们再一次感谢你带领我们今天来到这个地方。
Bapa kami bersyukur engkau sekali lagi memimpin kami untuk datang ke tempat ini。
主啊，你的话是我们脚前的灯，我们路上的光。
Tuhan, firman-Mu adalah terang pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami。
主啊，当我们在以下的时间打开你话语的时候。
Ketika kami akan membuka firman-Mu sebentar lagi。
愿那真理的灵就在我们的当中自由地来运行。
Kiranya roh kebenaran bergerak dengan leluasa di tengah kami。
让你的话语所坐落的是在好的土壤中。
Agar firman-Mu dapat tertanam di tanah yang baik。
主啊，能够结出果实来，
dan dapat menghasilkan buah yang baik，
30, 60, 100倍，
30, 60, 100 kali lipat。
主啊，恭敬地把以下的时间仰望在你的手中，
dengan hormat kami serahkan waktu di hadapan ini ke dalam tanganmu，
垂听我们的祷告，
dengarlah doa kami，
奉靠耶稣基督的名，
demi nama Yesus Kristus，
Amen， Amen。 若是有圣经，好不好跟我一起翻开到旧约撒母耳记下的第九章。
Bagi yang membawa Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 9。
若是要给今天分享的题目立一个主题的话，
jika kami harus memberikan satu tema untuk ayat firman Tuhan ini，
我就想到了这一句话，
saya ingat,
恩典接续恩典，
yaitu anugerah demi anugerah，
恩典接续恩典。
Anugerah demi anugerah。
我不晓得在我们当中有没有会讲福建话的弟兄和姐妹们。
Saya tidak tahu apakah di antara kita ada yang bisa berbahasa Hokkien。
若是要用福建话来讲的话，就是稳定，刷降稳定，恩典接续恩典。
Ya, itu dalam bahasa Hokkien seperti itu。
我们一起来看这一段的经文，《撒母耳记下》的第九章，我们。来看第一节到第十三节。
Mari kita perhatikan 2 Samuel pasal 9 dari ayat pertama sampai 13。
在这边我们读到大卫问说：“扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿单的缘故向他施恩。”
Kata Daud, masih adakah orang yang hidup dari antara keluarga Saul supaya kutunjukkan kasihku kepadanya demi Yonatan？
请我们特别留意。向他施恩这一个词。
Mari kita perhatikan kalimat supaya kutunjukkan kasihku。
扫罗家有一个仆人名叫洗巴，有人叫他来见大卫。大卫问王问他说：“你是洗巴吗？”他回答说：“仆人是。”
Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba, tuanku."
王说，扫罗家还有人没有？我要照神的慈爱恩待他。洗巴对王说，还有约拿单的一个儿子是瘸腿的。
Kata raja, tidak adakah lagi orang dari keluarga Saul supaya kutunjukkan kasih setia Allah? Lalu kata Ziba kepada raja, masih ada seorang putra Yonatan yang cacat kedua kakinya.
请我们再一次注意这一句话，我要照神的慈爱恩待他。
Mari kita perhatikan lagi kalimat supaya kutunjukkan kasih setia Allah kepadanya.
第四节，王说他在哪里？洗巴对王说，他在罗底巴亚米利的儿子马吉家里。
Ayat keempat, raja bertanya kepadanya, di manakah dia? Lalu jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar.
于是大卫王打发人去，从罗底巴亚米利的儿子马吉家里招了他来。
Lalu Raja Daud mengutus orang menjemput dia dari rumah Makir bin Amiel di Lodebar.
扫罗的孙子约拿单的儿子米非波设来见大卫，伏地叩拜。 大卫说米非波设，米非波设说仆人在此。
Mephiboset bin Yonatan bin Saul datang menghadap Daud dan sujud menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, hamba tuanku.
大卫说你不要惧怕，我必因你父亲约拿单的缘故施恩于你，将你祖父扫罗的一切田地都归还你，你也可以常与我同席吃饭。
Kata Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku tentu akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu demi ayahmu Yonatan. Aku akan mengembalikan kepadamu seluruh ladang kakekmu Saul, dan engkau akan makan sehidangan dengan aku senantiasa.
请我们再一次注意这一个词，我必因你父亲约拿单的缘故施恩于你。
Perhatikan lagi, aku tentu akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu demi ayahmu Yonatan.
第八节，米非波设又叩拜说：“仆人算什么？不过如死狗一般，既蒙神这样王这样的眷顾。”
Ayat 8, lalu Mephiboset sujud dan berkata, apalah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti hamba ini?
王召了扫罗的仆人洗巴来对他说，我已将属扫罗和他一切家产都赐给你主人的儿子。
Lalu Raja memanggil Ziba hamba Saul dan berkata kepadanya, semua milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu。
你和你的众子仆人都要为你主人的儿子米非波设耕种田地，把所产的拿来供他食用，他却要常与我同席吃饭。
Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu. Engkau harus menyimpan hasilnya supaya ada makanan bagi cucu tuanmu. Mephiboset cucu tuanmu itu akan makan sehidangan dengan aku senantiasa.
洗巴有十五个儿子，二十个仆人。洗巴对王说，凡我主我王吩咐仆人的，仆人都必遵行。王又说，米非波设必与我同席吃饭，像王的儿子一样。
Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Kata Ziba kepada raja, hamba akan melakukan sama seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Demikianlah Mephiboset makan sehidangan dengan Daud seperti seorang anak raja.
米非波设有一个儿子名叫米迦，凡住在洗巴家里的人都做了米非波设的仆人。
Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang masih kecil bernama Mika. Semua orang yang tinggal di rumah Ziba adalah hamba Mephiboset.
第十三节，于是米非波设住在耶路撒冷，常与王同席吃饭，他两腿都是瘸的。
Ayat 13, jadi Mephiboset tinggal di Yerusalem sebab ia makan sehidangan dengan raja senantiasa. Adapun kedua kakinya timpang.
恩典接续恩典。
Anugerah demi anugerah。
若是你熟悉教会历史的话，
kalau anda akrab dengan sejarah gereja，
应该对1517年所发生的宗教改革不陌生。
Anda tentu tidak asing terhadap reformasi gereja yang terjadi pada tahun 1517。
当时马丁路德带出了宗教的改革，是一个在2000多年教会历史中一个非常重要的一个转捩点。
Pada saat itu Martin Luther membawakan satu reformasi gereja yang merupakan satu titik balik dari sejarah gereja selama 2000 tahunan itu。
而若是我们熟悉那个历史的话，会知道从宗教改革一共出了五个围堵。
Kalau kita akrab dengan peristiwa tersebut, maka kita akan menemukan ada lima hanya di dalam reformasi gereja itu.
第一个围堵是围堵圣经。
Yang pertama adalah hanya Alkitab.
要把人再一次带回到神的话语里面。
Yaitu membawa orang kembali sekali lagi ke dalam firman Tuhan.
第二个围堵是围堵基督。
Hanya yang kedua adalah hanya Kristus.
要再一次高举主耶稣基督。
Harus sekali lagi meninggikan Tuhan
Yesus Kristus. 第三个围堵是围堵信心。
Yang ketiga adalah hanya iman.
提醒着我们，人是因信而得救的，信心而得救的。
Mengingatkan kita bahwa manusia diselamatkan karena iman.
第四个围堵是围堵上帝得着一切的荣耀。
Hanya yang keempat adalah hanya Tuhan yang layak menerima kemuliaan.
然后最后一个围堵。
Dan hanya yang terakhir.
就是围堵恩典。
Hanya anugerah.
Grace alone.
hanya anugerah.
其实若是我们有机会回去看旧约看新约，
jika kita punya waktu untuk membaca perjanjian lama dan perjanjian baru，
我们的确会发现恩典是在我们信仰里面非常重要的一个真理。
Kita akan menemukan bahwa anugerah adalah satu kebenaran yang sangat penting di dalam iman kepercayaan
kita. 单单这个字在旧约里面一共出现了有246次之多。
Kata anugerah ini muncul di dalam perjanjian lama sebanyak 246 kali.
而在新约它也出现了有155次之多。
Dan di dalam perjanjian baru dia muncul 155 kali.
啊，我顺便提一下，我不是一个一个去算的。
Ya tentu saja saya tidak menghitung satu persatu.
我是请 AI 帮我算出来的。
Saya minta tolong AI untuk menghitungkannya.
然后我也确定这个 AI 给我的资料是正确的资料。
Dan saya juga sudah memastikan bahwa informasi yang diberikan AI itu adalah
benar. 所以其实是在我们信仰里面一个非常核心的一个真理。
Jadi ini adalah satu kebenaran inti di dalam iman kepercayaan kita.
其实从某一个角度我们也可以快快地说它也是一个很独特的一个真理。
Dan juga bisa dikatakan ia adalah satu kebenaran yang sangat spesial.
什么意思呢？
Apa artinya?
宣教专家告诉我们全世界有9000多个不同的宗教信仰。
Para ahli teologi memberitahu kita bahwa di seluruh dunia ini ada lebih dari 9000 iman dan kepercayaan.
当然我们今天常常听到的就是所有的宗教都是大同小异。
Dan yang sering kita dengar adalah semua agama itu kurang lebih sama.
都是劝人行善。
Semua mengajarkan orang berbuat baik.
条条大路都通罗马。
Ya, semua jalan menuju ke Roma.
不在乎你信什么，只要你信的虔诚就好了。
Ya, tidak peduli agama apa yang kamu percayai, yang penting kamu saleh.
那或许从表面的角度，我们会觉得都是大同小异。
Ya, mungkin dari permukaannya kita dapat melihat bahwa semua itu
kurang lebih sama. 但是若是我们比较深入去了解的话。
Kalau kita berusaha mempelajari lebih dalam,
其实我们会发现宗教跟宗教之间有一定的差别。
Pasti ada perbedaan tertentu antara agama yang satu dengan yang lain.
那譬如就恩典这个真理。
Misalkan kata anugerah kebenaran.
若是我们去看所有其他的宗教。
Kalau kita lihat dalam agama-agama lain,
我们可以说他们完全没有真理的这样的一个概念。
Bisa kita katakan bahwa mereka sama sekali tidak punya konsep tentang ini.
他们所强调他们信徒要做什么呢？
Yang mereka tekankan pada umat mereka apa yang harus mereka lakukan?
要有德行。
Mereka harus memiliki moralitas yang baik.
要有善行。
Harus berbuat baik.
甚至有可能需要有修行，需要有苦行。
Dan mereka harus melatih diri dan menyiksa diri.
要得借着德行、善行、修行、苦行。
Jadi harus melewati moralitas berbuat baik, melatih diri dan menyiksa diri.
来赚取救恩。
Baru bisa mendapatkan keselamatan.
来赢得他们神明的悦纳。
Untuk mendapatkan perkenanan dari dewa-dewa mereka.
唯有在基督的信仰里面告诉我们这四个行都不行。
Hanya di dalam iman Kristen dikatakan bahwa keempat hal ini semuanya gagal.
乃是我们得救完完全全是因着主耶稣基督的恩典。
Tetapi keselamatan kita sepenuhnya hanya karena anugerah dari Tuhan.
我们都知道恩典英文是什么？
Kita tahu anugerah itu bahasa Inggrisnya apa?
Grace, 对不对？
Ya, yaitu grace.
Grace 怎么拼？
Bagaimana kita mengejakan grace?
G-R-A-C-E.
G-R-A-C-E.
代表着什么呢？
Mewakili apa?
God's riches at Christ's expense.
Jadi, kekayaan Tuhan dengan mengorbankan Kristus.
透过主耶稣基督的付出，我们得到了上帝的丰富。
Jadi melalui pengorbanan Yesus Kristus kita mendapatkan kekayaan Allah.
God's riches at Christ's expense.
Jadi kita mendapatkan kekayaan Allah melalui pengorbanan Yesus.
不是靠着我们的德行、善行、修行、苦行。
Jadi bukan karena moralitas perbuatan baik, melatih diri ataupun menyiksa diri.
乃是靠着主耶稣基督的恩典。
Melainkan hanya bersandar pada anugerah Yesus Kristus.
我们刚刚读了这一段的经文。
Firman Tuhan yang baru saja kita baca.
我们也特别留意到恩典、恩惠、恩慈这一个词三次的出现。
Dan kita menemukan bahwa kata anugerah ini muncul 3 kali.
在第一节。
Di ayat pertama.
在第三节。
Di ayat ketiga.
以及在第七节。
Dan juga di ayat ke-7.
我觉得在这个地方我们有一个很美丽的一个故事，一个叙述。
Saya rasa di sini ada sebuah kisah yang begitu indah dan digambarkan dengan begitu baik.
如同很多的旧约，我们千万不要只是单单读它的表面而已。
Seperti banyak kisah perjanjian lama yang lain, kita jangan hanya membaca permukaannya saja.
的确，大卫施恩了给米非波设。
Memang benar Daud memberikan anugerah kepada Mephiboset.
但是在这一个动作的后面，其实我觉得，其实这个故事就是一个预表。
Tetapi di balik perbuatan tersebut, saya rasa kisah ini adalah satu pertanda.
也就是说，在大卫怎么样施恩于米非波设的这个过程当中。
Yaitu di dalam proses bagaimana Daud memberikan anugerah kepada Mephiboset.
我们能够看到一个更深层的一个含义。
Kita dapat melihat satu makna yang lebih mendalam.
就是上帝怎么样在耶稣基督里面施恩于你，施恩于我。
Yaitu Allah di dalam Yesus Kristus memberikan anugerahnya kepada Anda dan saya.
所以今天早晨，我想从四个角度跟弟兄姐妹们一起来看这十三节里面的恩典。
Karena itu saya akan membagi ketiga belas ayat ini ke dalam empat sudut pandang.
当然当我们读这一段的经文我们首先会注意到的就是大卫是主动的去寻找米非波设要施恩于他
yang pertama tentu saja kita dapat menemukan bahwa Daud secara aktif mencari Mephiboset untuk memberikan anugerah kepadanya
我们可以说这个恩典是一个施恩的一个寻找的恩典
maka kita dapat mengatakan bahwa ini adalah anugerah yang mencari
特别让我们注意第一节在这边所说的。
Mari kita perhatikan yang dikatakan dalam ayat
大卫问说：“扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿单的缘故向他施恩。”
Daud berkata, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan.
在这个地方，我们不是看米非波设。到耶路撒冷到大卫的面前要求他请求他施恩
ya, di sini kita tidak bukannya melihat Mephiboset datang ke Yerusalem dan ke hadapan Daud dan memohon dia memberikan anugerahnya
乃是在这十三节的里面似乎好像从头到尾我们看到的就是大卫的主动
tetapi dalam ketiga belas ayat ini kita dapat melihat bahwa semuanya adalah inisiatif dari Daud
大卫主动的去寻找扫罗家还有剩下的人没有
Daud secara aktif mencari apakah masih ada orang yang hidup dari keluarga Saul
所以我们可以说亲爱的弟兄姐妹们首先这一个恩典是一个寻找的恩典
karena itu kita dapat mengatakan bahwa anugerah ini adalah anugerah yang mencari
其实当我们看整本圣经我们也看到是如此不是吗
sebenarnya ketika kita membaca seluruh Alkitab bukankah kita juga menemukan kebenaran ini
整本圣经描述的不是人来找上帝而是上帝来找人
Yang digambarkan dalam seluruh Alkitab bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia.
我可不可以顺便提，这也是基督信仰跟所有其他不同信仰不一样的一个地方。
Dan ini juga adalah satu hal yang membedakan antara iman Kristen dengan iman yang lain.
其他的信仰都是人去找他们的神明、他们的上帝。
Iman yang lain semuanya mereka yang mencari dewa mereka ataupun Tuhan mereka.
唯有基督的信仰告诉我们，不是人来找上帝，而是上帝来。来寻找人
tetapi hanya iman Kristen yang memberitahu kita bahwa bukan manusia yang mencari Tuhan tetapi Tuhan yang mencari kita
还记得亚当夏娃的故事
apakah anda ingat cerita Adam dan Hawa
创世纪第三章
kejadian pasal 3
他们吃了那个不该吃的禁果
mereka telah memakan buah terlarang
若是你回想到那一段的经文
kalau anda mengingat ayat
会发现当他们吃了不该吃的禁果
nah, anda akan menemukan setelah mereka makan buah itu
其实他们没有马上的回到上帝的面前
mereka tidak cepat-cepat kembali kepada Tuhan
反倒他们跑到了森林里面我把它描述他们就开始跟上帝玩捉迷藏
Ya, jadi sebaliknya mereka malah lari ke dalam hutan dan saya menggambarkan itu sebagai bermain petak umpet dengan Tuhan.
我相信我们大家小的时候都玩过捉迷藏，对不对？
Ya, saya yakin waktu kita masih kecil, kita semuanya pasti pernah bermain.
记得我小的时候跟两个姐姐喜欢玩捉迷藏。
Saya ingat waktu saya masih kecil, saya suka petak umpet dengan
kedua kakak saya. 我最喜欢躲的就是躲在爸爸妈妈的这个书这个衣柜里面。
Ya, saya paling suka bersembunyi di lemari pakaian orang tua saya.
后来把妈妈的这个衣柜里面的衣服都弄脏了
lalu semua pakaian di dalam lemari itu jadi kotor
都弄皱了
dan kusut
所以妈妈说以后不可以跑到衣柜里面去玩捉迷藏
Lalu kata mama, lain kali tidak boleh main petak umpet di dalam lemari pakaian ya.
我们就看到亚当夏娃跟上帝玩起捉迷藏。
Ya, jadi kita lihat seperti hal itu, Adam dan Hawa bermain petak umpet dengan Tuhan.
我们紧接着看到什么呢？
Lalu apa yang kita temukan？
不是亚当夏娃回去找上帝。
Bukan Adam dan Hawa yang berbalik kembali mencari Tuhan.
而是上帝来找亚当夏娃。
Tetapi Tuhan yang mencari Adam dan Hawa.
亚当，亚当。
Adam, Adam.
你在哪里啊？
Di manakah engkau？
这是全本圣经，就是告诉我们，上帝是那寻找失丧人的上帝。
Seluruh Alkitab menggambarkan kepada kita, memberitahu kita bahwa Allah adalah Allah yang mencari manusia yang hilang.
我想到了新约，到耶稣的身平，那就更加的明显。
Nah, hal ini lebih jelas lagi kita lihat dalam perjanjian baru dalam Kisah Yesus.
四福音书里面，我最喜欢的一个故事是约翰福音的第四章。
Dalam keempat kitab Injil yang paling saya sukai adalah satu kisah di dalam Yohanes
4.
Yesus di Yerusalem.
Dia akan ke Galilea.
Dia akan menuju ke Galilea.
Di Yohanes 4 章4节.
Dalam Yohanes pasal 4 ayat 4.
告诉我们耶稣必须经过撒玛利亚.
Diberitahukan pada kita bahwa Yesus harus melewati Samaria.
你有没有注意过那个词必须?
Apakah Anda memperhatikan kata harus itu?
为什么必须呢？
Mengapa harus？
当我们往下读的时候，
kalau kita membaca selanjutnya，
就读到撒玛利亚有一个妇人，
kita membaca bahwa di Samaria ada seorang perempuan，
需要被耶稣基督所寻见，
dia perlu untuk dipilih， dipanggil oleh Yesus Kristus。
我们的上帝是一个寻找的上帝，
Tuhan kita adalah Tuhan yang mencari。
我可不可以从我自己生平当中的一个故事来做见证？
saya ingin memberi satu kesaksian melalui kesaksian hidup saya sendiri。
其实我是18岁的时候才信了主耶稣基督。
Sebenarnya ketika saya berumur 18 tahun barulah saya percaya pada
Yesus. 虽然生活在一个基督化的家庭里面。
Meskipun saya hidup dalam keluarga Kristen.
其实我的父母亲不单单是基督徒，我的父母亲是宣教师。
Orang tua saya bukan hanya orang Kristen, mereka adalah misioneri.
1955年就去到了台湾。
Pada tahun 1955 mereka tiba di Taiwan.
因此跟我的两个姐姐，我们都是 MIT Made in Taiwan.
Ya, karena itu saya dan kedua kakak perempuan saya adalah buatan produk buatan Taiwan.
小学父母亲没有把我们送到美国学校念书，把我们送到本地的学校念中文。
Ya, jadi waktu kami SD itu orang tua kami tidak menyekolahkan kami di sekolah berbahasa Inggris, tetapi di sekolah lokal berbahasa Mandarin.
我想你们听我的口音应该可以听出来有台湾口音啊。
Ya, tentu saja Anda bisa mendengar logat Taiwan ya dalam bahasa Mandarin saya.
我是生长在基督化的家庭里面。
Saya besar dalam keluarga Kristen.
但是一直到18岁的时候。
Tetapi sampai usia 18 tahun.
我才被上帝的恩典所寻见。
Saya baru ditemukan oleh anugerah Allah.
带我信主的是一位学校的老师。
Yang membawa saya percaya Tuhan adalah seorang guru di sekolah.
他的名字叫 Wendell Powers.
Dan namanya adalah Wendell Powers.
是一个浸信会的宣教师。
Dia adalah seorang missionary.
去到台湾的学校里面教书。
Dia mengajar di sekolah di Taiwan.
Wendell Powers, Mr. Powers 就特别关心 Jamie Taylor.
Dan Mr. Powell dia sangat memperhatikan Jamie Taylor.
因为他知道 Jamie Taylor 还没有信主。
Karena dia tahu Jamie Taylor belum percaya Tuhan.
每一个周末都请我去他们家吃饭。
Setiap akhir pekan dia mengundang saya makan di rumahnya.
跟我聊天。
Ngobrol dengan saya.
跟我做朋友。
Dan bersahabat dengan saya.
就在那个过程的里面，有一天 Mr. Powers 就问了我这个问题。
Dan dalam proses itu suatu hari Mr. Powell menanyakan pertanyaan ini kepada saya.
Jamie, 你愿不愿意接受主耶稣基督做你个人的救主？
Jamie, apakah kamu mau menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat pribadimu?
其实那一段的时间，神已经在我的心里面在软化我的心。
Sebenarnya selama waktu itu Tuhan telah melunakkan hati saya.
Mr. Powers 就带领我做了一个决志的祷告。
Lalu Mr. Powell menuntun saya ke dalam satu doa tekad.
不是我们先爱上帝，乃是上帝先爱了我们。
Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita.
我不晓得我在这里可不可以先停留一下。
Bolehkah saya berhenti sejenak di sini?
问你一个问题。
Menanyakan Anda satu pertanyaan.
今天你是否被这一个恩典所寻见呢？
Apakah Anda sudah ditemukan oleh anugerah ini?
今天你来到教会。
Hari ini Anda datang ke gereja.
你是否认识主耶稣基督呢？
Apakah Anda sudah kenal Tuhan Yesus Kristus?
是否有被这个恩典所寻见呢？
Apakah Anda sudah ditemukan oleh
anugerah ini? 这个恩典是一个寻找的恩典。
Anugerah ini adalah anugerah yang mencari.
但是当我们回到这个故事的时候，很快我们看到了第二个 层面。
Ketika kita kembali kepada kisah ini, kita menemukan dimensi yang kedua.
它不单单是一个寻找的恩典。
Ini bukan hanya anugerah yang mencari.
我也把它称为是一个白得的恩典。
Saya juga menyebutnya sebagai anugerah yang cuma-cuma.
我们刚刚读了这个故事。
Kita tadi sudah membaca kisah ini.
若是你仔细的话，会注意在这个地方，在第六节跟第八节记载了米非波设所讲的。
Kalau anda memperhatikan di ayat ke-6 dan ke-8 apa yang Mephibosheth katakan?
注意第六节所说的。
Mari kita perhatikan ayat ke-6.
扫罗的孙子约拿丹的儿子米非波设来见大卫。
Mephibosheth bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud.
他就伏地叩拜。
Lalu dia sujud dan menyembah.
大卫就问说米非波设。
Lalu Daud berkata Mephibosheth.
米非波设说仆人在此。
Mephibosheth menjawab.Inilah hamba Tuanku.
然后注意第八节的描述。
Lalu kita lihat penggambaran ayat ke-8.
在这个地方，米非波设又叩拜说。
Di sini Mephibosheth sekali lagi sujud dan berkata.
仆人算什么？
Apakah hambamu ini?
不过如死狗一般。
Seperti anjing mati saja.
既蒙王这样的眷顾。
Tapi Tuhan begitu menghiraukan saya.
我们从第六节、第八节。
Kita lihat di ayat ke-6
dan 8, 我们就很清楚的能够看到米非波设知道其实能够得到这个恩典是他不配的。
Mephibosheth dengan sangat jelas tahu bahwa anugerah itu adalah tidak layak dia dapatkan.
不仅是两次描述自己是仆人。
Bukan hanya dua kali menggambarkan dirinya sebagai hamba.
大家有没有注意到这个地方他甚至描述自己连死狗都不如。
Nah, anda perhatikan bahwa dia menggambarkan dirinya bahkan lebih buruk daripada anjing mati.
今天我们可以或许多一个调查。
Mungkin kita bisa melakukan satu statistik.
有多少人描述过自己是狗？
Ada berapa orang pernah menggambarkan dirinya sendiri sebagai anjing?
可不可以举一下手让我能够看到？
Boleh angkat tangan supaya saya bisa lihat.
应该是没有人会描述自己是狗。
Ya, saya yakin tidak ada orang yang mau menggambarkan diri sebagai anjing.
应该不会描述自己是一个死狗。
Ya, apalagi menggambarkan diri sebagai anjing mati.
那福建话西狗啊。
Ya, dalam bahasa Hokkien seperti itu.
大概这个都是拿来骂人的，不是来描述自己的。
Ya, tentu saja itu biasanya orang gunakan sebagai umpatan ya, bukan untuk menggambarkan diri.
但是我想在这里我们就看到米非波设很清楚的知道，其实这个恩典是一个不配得的一个恩典。
Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Mephibosheth sangat jelas bahwa anugerah itu sungguh tidak layak dia terima.
就像我们前面所讲的，不是靠着他的德行、善行、修行、苦行。
Seperti yang kita katakan pada di awal tadi bahwa tidak mengandalkan moralitas perbuatan baik melatih diri ataupun menyiksa diri.
来赚取这一个救恩，来赢得这一个救恩。
Untuk mendapatkan, untuk memenangkan keselamatan itu.
乃是大卫白白的把这一个恩典给了米非波设。
Tetapi Daud dengan cuma-cuma memberikan anugerah itu kepada Mephibosheth.
其实，亲爱的弟兄姐妹们，十字架的信息不就也是如此吗？
Saudara-saudari, bukankah pesan salib itu seperti itu?
若是人能够透过任何其他的方法来赚取救恩的话，
jika manusia dapat memperoleh keselamatan dengan cara yang lain,
主耶稣基督的十字架就是一个多余的一个十字架，不是吗？
Bukankah dengan demikian salib Kristus adalah sesuatu yang berlebihan, bukan?
若是人所需要的是教育，
jika yang dibutuhkan orang adalah pendidikan,
上帝就会差派一个教育家来。
Tuhan akan mengutus seorang guru besar, kata.
若是人需要的是哲学，
jika yang dia butuhkan adalah filsafat,
上帝就会差派一个哲学家来。
Tuhan akan mengirimkan seorang filsuf kepada dia.
若是人所需要的是政治改革，
kalau manusia butuh perubahan di dalam
politik, 上帝就会差派一个政治改革家来。
Tuhan akan mengirimkan seorang politikus reformator ke dalam.
甚至若是人需要宗教的话，上帝就会差派一个宗教家来。
Bahkan jika manusia butuh agama, maka Tuhan akan mengirimkan seorang ahli agama kepada manusia. Tapi bukan begitu.
人需要的是救恩。
Yang manusia butuhkan adalah keselamatan.
这个救恩是一个白白给予人的一个救恩。
Dan keselamatan ini adalah yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia.
容许我在这边停留一下。
Izinkan saya berhenti sebentar.
我觉得这个白白得来的是何等的宝贵。
Saya melihat bahwa cuma-cuma yang tidak layak diterima itu begitu berharga.
怎么说呢？
Nah, bagaimana kita menjelaskan?
若是我们要赚取这个救恩的话，
kalau kita ingin mendapatkan keselamatan itu,
我们其实一直都没有办法有把握。
Kita tidak punya satu pegangan bagaimana kita bisa mendapatkannya.
我们要做多少的事情才能够赢得这个救恩？
Berapa banyak yang harus kita lakukan barulah kita bisa mendapatkan keselamatan itu?
我们要多少时候来到教会？
Berapa sering harus kita datang ke gereja?
我们要在教会多少的服事？
Berapa banyak pelayanan yang harus kita lakukan di gereja?
我们才能够赚取，才能够赢得这个救恩。
Barulah kita bisa mendapatkan, memenangkan keselamatan itu.
我们想一想。
Coba kita pikirkan.
跟耶稣一起钉在十字架上的那两个强盗。
Dua orang penyamun yang disalibkan di kiri dan kanan Yesus.
你会记得其中的有一个就对主耶稣说。
Anda ingat yang satu dia berkata kepada Yesus.
当你的国降临的时候，你要记得我。
Ketika kerajaanmu datang, ingatlah akan aku.
耶稣就对他说，
Lalu Yesus
今天你就会与我在乐园，在天堂里面同在。
Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus, di dalam kerajaan.
我们想一想，那个强盗到了天堂。
Coba kita bayangkan penyamun itu ketika dia sampai di surga.
他叩门。
Ya, dia mengetuk pintu.
天使打开门。
Lalu malaikat membuka pintu.
对他说，我凭什么让你进天堂？
Lalu malaikat berkata, atas dasar apa aku mengizinkan engkau masuk ke surga?
在这个强盗还来不及回答之前。
Nah, sebelum si penyamun itu menjawab.
这个天使就问他。
Lalu malaikat bertanya.
那请问你有没有接受洗礼啊？
Permisi tanya, apakah kamu sudah dibaptis?
你是浸水的还是你是点水的？
Ya, kamu baptis selam atau baptis percik?
请问你对因信称义，你有什么看法？
Apa pandangan kamu tentang dibenarkan karena iman?
请问你对教会的神学，你有什么领受？
Apa yang kamu mengerti tentang doktrin gereja?
哎呀，请问你对主耶稣基督的再来末世论 eschatology， 你有什么想法？
Apa yang kamu pandanganmu tentang eschatologi？
啊，这个强盗说对不起，我全部都听不懂。
Lalu penyamun itu mengatakan, mohon maaf, saya tidak paham semuanya itu.
这个天使就问他，那我凭什么让你进天堂呢？
那malaikat bertanya, kalau begitu, dengan dasar apa aku mengizinkan masuk?
那个强盗的回答就应该是这样。
Ya, saya yakin jawaban penyamun itu adalah.
那悬挂在中间的耶稣基督，他叫我来，我就来了。
Ya, Yesus Kristus yang digantung di tengah itu, dia suruh saya datang, maka saya datang.
是一个白白得来的恩典。
Jadi anugerah itu adalah didapatkan dengan cuma-cuma.
所以我们说这个恩典是一个寻找的恩典。
Maka kita katakan anugerah ini adalah anugerah mencari.
这个恩典是一个白得的恩典。
Yang didapatkan dengan cuma-cuma.
但是很快第三。
Masuk ke yang ketiga.
我觉得这个恩典当然也是一个救赎的恩典。
Saya yakin anugerah ini juga adalah anugerah yang menyelamatkan.
我们回到这个故事。
Kita kembali pada kisah ini.
在第三节跟第十三节都告诉我们了同一件事情。
Di ayat ketiga dan ketiga belas kita diberitahukan satu fakta yang sama.
就是米非波设是瘸腿的。
Yaitu bahwa Mephiboset adalah orang yang lumpuh.
我注意到这个的时候，我就问了我自己一个问题。
Lalu setelah menemukan ini, saya bertanya pada diri saya sendiri.
是不是米非波设很懒惰，他不想走路？
Apakah Mephiboset itu malas sehingga dia tidak mau berjalan?
现在在台湾有一个很流行的词叫躺平族。
Ya, jadi di Taiwan sekarang ada satu terminologi yang sangat populer yaitu kelompok rebahan.
我不晓得我们印尼有没有这样的人哦。
Ya, di Indonesia tidak tahu ya ada orang seperti
itu. 就是躺平的，什么事情都不做的。
Ya, jadi dia hanya rebahan dan tidak berbuat apa-apa.
哎呀，米非波设是不是就是一个躺平族的人？他就是不想走路了。
Ya, jadi apakah Mephiboset termasuk kelompok rebahan yang tidak mau jalan?
我相信应该不是的吧。
Saya yakin tentu bukan demikian.
同时是不是他没有意愿
？Ataukah dia tidak punya kemauan？
我想也应该不是。
Saya rasa juga bukan.
他的问题何在呢？
Lalu apa masalahnya？
我不是医生，圣经也没有讲。
Saya bukan dokter dan Alkitab tidak mencatat.
但是我想，就是他想走，他因为瘸腿，因此他没有办法走。
Ya, jadi saya rasa dia ingin pergi, dia ingin berjalan, tetapi karena kakinya timpang, maka dia tidak berjalan.
是一个能力的问题。
Ya, jadi masalah kemampuan.
头脑的信号没有办法透过他的脊椎。的这个系统到他的脚，让他能够站起来走路。
Ya, jadi sinyal di otak itu tidak bisa melewati tulang belakangnya supaya membantu dia untuk bisa berjalan.
不是一个意愿的问题。
Jadi bukan masalah kemauan.
而是一个能力的问题。
Tetapi masalah kemampuan.
我想保罗在罗马书第七章应该就抓到了这一个道理。
Saya rasa Paulus telah menangkap kebenaran ini dalam Roma pasal 7.
若是你记得在那个地方他这样描述。
Kalau anda ingat pada bagian itu dia menggambarkannya seperti ini.
立志行善由得我。
Sebab kehendak memang ada di dalam aku.
行出来却由不得我。
Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik.
就如同我们刚刚所说的，人类的问题不是一个知识的问题。
Jadi seperti yang tadi sudah kita sampaikan, masalah manusia bukan masalah pengetahuan.
甚至不是一个意愿的问题。
Dan juga bukan masalah kehendak kemauan.
而是我们常常明知故犯。明知 这个明知故犯，这个我们明明的知道啊，但是我们故意去犯。
tapi kita memang sebenarnya tahu, tetapi sengaja untuk melanggarnya.
我们立志行善。
Jadi kita tahu berbuat baik.
行不出来。
Tetapi tidak bisa berbuat baik.
该做的我们不做。
Yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan.
不该做的我们偏偏去做。
Yang tidak boleh dilakukan justru dilakukan.
因此，当我回到这个故事的时候，我就深深地体会到这一个恩典是一个救赎的恩典。
Karena itu, ketika kita kembali kepada kisah ini, saya sungguh merasakan bahwa anugerah ini adalah anugerah yang menyelamatkan.
是一个寻找的恩典。
Anugerah yang mencari.
是一个白得的恩典。
Anugerah yang didapatkan dengan cuma-cuma.
是一个救赎的恩典。
Anugerah yang menyelamatkan.
但是或许在看第四方面之前。
Tapi sebelum kita masuk ke yang keempat.
其实我在预备的时候。
Ketika saya mempersiapkan ini.
我特别被罗底巴这个地方吸引住。
Saya begitu tertarik dengan lokasi Lodebar itu.
这边几次告诉我们，当时米非波设是在罗底巴这一个地方。
Di sini beberapa kali disinggung bahwa Mephiboset pada saat itu tinggal di Lodebar.
我去问了 AI， 罗底巴在哪里
？Lalu saya tanya kepada AI di manakah Lodebar？
他给我的答案是 ，I do not know。
Jawabannya adalah saya tidak tahu.
所以也不简单哈，这个 AI 也有 I don't know。
Ya, jadi AI juga ada yang enggak tahunya ya。
其实我也翻了一些圣经的参考书。
Lalu saya juga membuka beberapa buku tentang penafsiran Alkitab。
我们的确发现罗底巴这个地方是没有人知道的。
Dan saya menemukan bahwa Lodebar itu adalah tempat yang tidak diketahui orang。
但是这个词就吸引了我。
Tetapi kalimat ini sangat menarik saya。
米非波设在罗底巴。
Mephiboset ada di Lodebar。
对他而言，罗底巴象征着什么呢？
Apa yang dilambangkan oleh Lodebar terhadap dia？
当然，第一个象征的他是远离上帝的子民。
Yang pertama adalah itu melambangkan bahwa dia jauh dari umat Allah。
他不是在耶路撒冷，不是在以色列。
Dia tidak di Yerusalem, bukan di Israel。
而是离这上帝的子民远远的。
Tetapi begitu jauh dari umat Allah。
不单单是如此。
Dan bukan hanya itu。
在这个地方，我们也看到后来就把他。这个大卫碰到他讲的第一句话就是不要怕。
Dan ketika dia pertama kali bertemu dengan Daud, Daud berkata, jangan takut.
所以罗底巴对米非波设而言也是一个充满惧怕的地方。
Jadi bagi Mephiboset, Lodebar adalah tempat yang melambangkan rasa takut.
不知道什么时候大卫会来垂圣笑，来找他的麻烦。
Ya, jadi tidak tahu ya kapan Daud akan datang dan membalas dia.
我想罗底巴不单单是如此。
Ya, jadi saya rasa Lodebar bukan hanya seperti itu.
罗底巴也是一个充满痛苦的一个地方。
Tetapi Lodebar adalah satu tempat yang penuh dengan duka.
我想那个时候对残障的人士的服务应该没有像我们现在这么好。
Ya, bagi orang-orang yang korban perang pada zaman itu tentu saja tidak sebaik sekarang.
每天就生活在痛苦的当中。
Mereka setiap hari hidup di dalam penderitaan.
去到什么地方都要被人抬，这里抬那里。
Ya, kemanapun dia pergi, mereka harus digotong oleh orang.
我也想到罗底巴。
Ya, kalau kita berpikir
tentang Lodebar, 会不会也是对米非波设而言是一个苦毒的地方？
Apakah Lodebar juga adalah satu tempat yang pahit bagi Mephiboset? Apa artinya?
我刚刚没有提米非波设为什么会瘸腿呢？
Ya, tadi saya belum menyinggung ya, kenapa Mephiboset bisa timpang atau lumpuh?
若是你熟悉撒母耳记下的话，
kalau anda akrab dengan 2 Samuel,
撒母耳记下四章四节。就告诉我们为什么他瘸腿。
2 Samuel pasal 4 ayat 4 memberitahu kita dengan jelas kenapa Mephiboset itu lumpuh.
当他的祖父扫罗。
Ketika nenek moyangnya, kakeknya Saul.
当他的父亲约拿单。
Ketika ayahnya Yonatan.
阵亡的时候。
Menjadi raja.
米非波设的奶妈把他抱了起来。
Nah, pengasuh Mephiboset ini menggendong dia.
要逃跑。
Ingin melarikan diri.
怕大卫来杀他吧。
Karena takut Daud datang
membunuhnya. 结果在逃跑的当中不小心。
Nah, tetapi ketika melarikan diri itu tidak hati-hati.
他的奶妈就把他掉到地上。
Jadi pengasuhnya itu melepaskan genggamannya dan dia jatuh.
这一掉。
Begitu jatuh.
就影响到了米非波设的一生。
Telah mempengaruhi seluruh hidup Mephiboset.
一个动作。
Satu tindakan.
就带给米非波设一生的痛苦跟失望、绝望。
Telah menimbulkan satu penderitaan, keputusasaan dan kehilangan harapan dalam seluruh hidup Mephiboset.
当我想到这里的时候。
Ketika saya berpikir di tempat ini.
我就想到今天你我是否也有我们的罗底巴。
Apakah Anda dan saya juga punya Lodebar kita sendiri?
生命当中的痛苦。
Penderitaan di dalam hidup.
生命当中的遗憾。
Penyesalan dalam hidup.
生命当中的苦毒。
Kepahitan dalam hidup.
你知道这些东西在你我的生命里面带来的杀伤力是何等的大。
Tahukah anda betapa besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh hal-hal tersebut dalam hidup kita?
多少人是生活在苦毒的当中？
Berapa banyak orang yang hidup di dalam kepahitan?
米非波设想，你那时候为什么不小心一点呢？
Ya, mungkin Mephiboset berpikir, kenapa waktu itu kamu tidak hati-hati?
就一个动作，你看你对我的生命带来的破坏是何等的大？
Hanya satu tindakanmu seperti itu membuat hidupku hancur berantakan.
苦毒就在他的心里。
Kepahitan ada dalam hatinya.
有可能在你我的生命里面也有类似的事情发生，不是吗？
Bukankah dalam hidup saudara dan saya mungkin juga terjadi hal-hal seperti itu?
先生做的一件事情，讲的一句话。
Perkataan atau perbuatan suami kita.
太太说的一件事情，讲的一句话。
Satu perbuatan ataupun perkataan dari istri.
在教会里面跟弟兄姐妹们的相处
relasi ketika kita berrelasi dengan saudara saudari di dalam gereja
他讲了一句话
dia mengatakan satu perkataan
就伤到了我的心
telah melukai hatiku
从此以后我们就活在没有办法饶恕那个人的里头
dan sejak saat itu kita hidup di dalam kondisi tidak bisa mengampuni orang itu
慢慢那个不饶恕的心就转换成苦毒
Lalu hati yang tidak mau mengampuni itu pelan-pelan berubah menjadi kepahitan.
成为了你我的罗底巴。
Dan menjadi Lodebar Anda dan saya.
苦毒。
Kepahitan.
遗憾也是好可怕的一件事情，不是吗？
Bukankah penyesalan juga hal yang menakutkan?
我们当中，我想应该也有人是生活在遗憾的当中，不是吗？
Bukankah di antara kita juga ada orang yang hidup di dalam penyesalan?
身为父母亲
sebagai orang tua
孩子成长的过程
dalam proses pertumbuhan anak
我们或许讲了一些的话
mungkin kita telah mengatakan kata-kata tertentu
或者在我们管教孩子的事情上面我们超过了
atau kita terlalu berlebihan ketika kita mendidik anak kita
我们一辈子就活在遗憾的当中
maka seumur hidup kita kita hidup di dalam penyesalan
其实也包括我们夫妻的关系不是吗
Bukankah ini juga termasuk relasi suami istri kita?
我可不可以在这边非常的坦诚跟大家承认
Dengan sangat jujur di sini saya mengakui di hadapan Anda
跟师母结婚了三十多年
Saya menikah dengan 师母 sudah 30-an tahun
虽然我没有在道德上面犯了什么错
Meskipun saya tidak melakukan kesalahan dari segi moralitas
但是常常用我的服饰来取代我陪师母的时间。
Tetapi saya sering sekali menggunakan pelayanan saya sebagai alasan untuk tidak menemani 师母。
过去几个月，我有机会跟师母深入的交通。
Beberapa bulan yang lalu saya punya kesempatan untuk komunikasi secara mendalam dengan 师母。
他也让我知道，其实那个疏忽带给他一些的难过。
Dan dia juga mengakui bahwa pengabaian saya terhadap dia membuat dia sangat sedih.
就生活在 regret 遗憾的当中
sehingga hidup di dalam penyesalan
遗憾好可怕
penyesalan itu sangat menakutkan
因为挽回不回来
karena tidak dapat dikembalikan lagi ke semula
Lodebar 今天你我是不是在 Lodebar 呢
hari ini apakah anda dan saya ada di Lodebar
若是如此的话
Jika demikian
那一个救赎的恩典愿意临到你
anugerah keselamatan itu mau turun atas Anda dan saya.
一个寻找的恩典。
Anugerah yang mencari.
一个白得的恩典。
Anugerah yang didapatkan cuma-cuma.
一个救赎的恩典。
Anugerah keselamatan.
很快第四。
Yang keempat.
我把这个恩典称为是一个丰富的恩典，丰盛的恩典。
Saya menyebutnya sebagai anugerah yang berkelimpahan.
我的时间其实已经超过了。
Sepertinya waktu saya sudah berlewat.
我就快快地讲几点。
Saya akan dengan cepat menyampaikannya.
这个恩典首先。
Pertama-tama anugerah ini.
挪去了米非波设心里面的恐惧。
Mengambil alih ketakutan yang ada di dalam hati Mephiboset.
这整个一个故事十三节。
Di dalam keseluruhan 13 ayat ini.
最重要的一节其实是第七节。
Yang paling penting sebenarnya ada ayat 7.
就是大卫对米非波设所说的话。
Yaitu apa yang dikatakan Daud kepada Mephiboset.
那对米非波设讲的第一句话是什么呢？
Apa kalimat pertama yang dia katakan kepada Mephiboset?
广东话，唔识惊啊，不要怕。
Ya, itu adalah bahasa Konghu ya, artinya adalah jangan takut.
Do not fear.
Jangan takut.
你知道一个很有意思的事情。
Tahukah Anda satu hal yang sangat menarik?
不要怕，类似的词，你知道在圣经里面出现几次吗？
Tahukah anda berapa kali perkataan jangan takut muncul di dalam Alkitab?
我不晓得是不是巧合。
Saya tidak tahu apakah ini kebetulan.
有人说一共出现了365次。
Ada yang mengatakan muncul 365 kali.
一年有几天啊？
Satu tahun ada berapa hari?
啊，有几天
？Berapa hari？
啊，哎，我已经讲了两次道，你们要配合一下哈。问问题要回答问题。
Saya sudah khotbah dua kali, tolong anda kerjasama sedikit ya. Kalau ditanya, tolong jawab.
一共有几天
？Satu tahun berapa hari？
365天。
Ya, 365 hari。
你知道今天有很多人就是生活在惧怕的当中。
Hari ini banyak orang hidup di dalam ketakutan。
圣经告诉我们，那最后的惧怕是什么？
Alkitab beritahu kita ketakutan yang terakhir itu apa?
是面对到死亡。
Yaitu menghadapi kematian.
我们就一生因为怕死亡，我们就成为了奴隶。
Karena kita takut menghadapi kematian, maka kita menjadi budak.
不要怕。
Jangan takut.
第一句话。
Kalimat pertama.
当然跟第一句话有关的就是第二件事情。
Yang berhubungan dengan kalimat pertama adalah
hal kedua. 从罗底巴。
Dari Lodebar.
把他带回到耶路撒冷。
Dia dibawa kembali ke Yerusalem.
大家知不知道耶路撒冷的名字这个意思是什么？
Tahukah anda apa artinya Yerusalem?
是什么？
Apa artinya?
平安之城。
Yaitu kota damai.
正好跟惧怕相反。
Dan ini bertolak belakang dengan takut.
不单单是挪去惧怕。
Bukan hanya menghilangkan ketakutan.
也赐下平安。
Dan juga memberikan damai sejahtera.
今天我们没有时间来看圣经里面的平安。
Hari ini kita tidak ada waktu untuk memperhatikan damai sejahtera.
但是我可以告诉大家，圣经里面的平安不是环境给的。
Tapi saya dapat beritahukan, damai sejahtera dalam Alkitab itu bukan damai sejahtera yang diberikan oleh lingkungan.
也因为不是环境给的。
Dan karena bukan diberikan oleh lingkungan,
环境也没有办法剥夺。
Maka lingkungan pun tidak bisa merebutnya.
是上帝所给我们的平安。
Damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan.
在主耶稣基督里面的平安。
Damai sejahtera di dalam Yesus Kristus.
因此，就是在我们生命里面，我们遇到一些的困难，我们遇到一些的风浪。
Karena itu, ketika kita menghadapi kesulitan dan badai dalam hidup ini,
他的平安。
Damai sejahteranya.
能够保守我们的心怀意念。
Akan melindungi hati dan pikiran kita.
所以第一个，挪去惧怕。
Karena itu yang pertama ketakutan itu direbut, lalu memberikan damai sejahtera.
第三个，我不晓得刚刚读的时候大家有没有特别注意这个词。
Saya tidak tahu apakah anda memperhatikan kata ini ketika tadi dibaca.
在十一节这样说。
Yaitu di ayat ke-11.
基巴对王说。
Ziba berkata kepada raja.
凡我主我王所吩咐仆人的，仆人都必遵行。
Hambamu akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya.
哎，我顺便提一下。这句话是应该我们每一个人对主耶稣基督讲的，不是吗？
Ya, saya ingatkan ya, sebenarnya kalimat ini adalah kalimat yang harus kita ucapkan kepada Tuhan Yesus.
凡你所吩咐我们的仆人都必遵行。
Apapun yang Tuhan perintahkan, hambamu akan melakukannya.
但是注意下面。
Perhatikan yang
selanjutnya. 王又说，
Raja berkata,
你非波设必与我同席吃饭。
Mephibosheth akan makan sehidangan dengan aku.
然后这一句话。
Lalu kalimat berikutnya.
如王的儿子一样。
Seperti salah seorang anak raja.
如王的儿子一样。
Seperti anak raja.
到了新约。
Sampai ke perjanjian baru.
我们就可以把那个如拿掉。
Kita sudah bisa menghilangkan kata seperti.
因为在耶稣基督里面，我们不是如上帝的儿女，乃是我们就是上帝的儿女。
Karena di dalam Yesus Kristus kita bukan hanya seperti anak Allah, tetapi kita adalah anak Allah.
因此，当我们祷告的时候。
Karena itu ketika kita berdoa.
我们不仅是可以把它称为是上帝耶和华大能的神。
Kita bukan hanya bisa menyebut Dia sebagai Allah, sebagai Yahweh Allah yang berkuasa.
我们也能够把它称为我们的天父。
Tapi kita juga dapat menyebut Dia sebagai Allah Bapa kita.
就像主祷文一样。
Seperti dalam doa Bapa kami.
我们在天上的父。
Bapa kami yang di surga.
这个恩典让我们能够成为上帝的儿女。
Anugerah ini membuat kita bisa menjadi anak Allah.
挪去惧怕。
Menghilangkan ketakutan.
赐下平安。
Memberikan damai sejahtera.
得着身份。
Mendapatkan status.
最后。
Dan terakhir.
十三节。
Ayat ke-13.
我注意一个好特别的词，前后出现了四次。
Saya menemukan satu kata yang sangat istimewa yang muncul empat kali.
同席。
Yaitu.
吃饭。
Makan sehidangan.
哎呀，我想，那么短的一个故事，你这个作者也有点太啰嗦吧？
Ya, jadi saya rasa ini ayat yang cukup, bagian yang cukup singkat ya. Kenapa penulisnya begitu bawel?
讲一届就会使，安尼有够啰嗦呢。
Ya, ngomong satu kali sudah cukup. Kenapa harus berulang-ulang seperti itu?
但是你有没有看到一而再，再而三，再而三的告诉我们同席吃饭？
Tapi anda harus perhatikan berulang-ulang kali disebutkan makan sehidangan.
第一堂跟第二堂中间休息的时候。
Pada saat istirahat waktu jeda kebaktian satu dan dua.
有人来跟我打招呼。
Ada orang yang menyapa saya.
说戴牧师啊，哎，好像瘦了一点。
Ada yang katakan pendeta Taylor sepertinya kurusan nih.
哎呀，我说来印尼不会瘦的啦，只会胖啦。
Ya, saya kata kalau ke Indonesia tidak mungkin kurus, yang ada yang gemuk.
因为天天都可以吃包肥 buffet。
Karena setiap hari bisa makan buffet.
吃了包你肥，这叫 buffet， 叫自助餐。
Ya, jadi itu kalau kamu sudah makan, dijamin kamu pasti gemuk begitu.
哎呀，我就想米菲波设啊，天天吃包肥。
Ya, jadi saya pikir ya, Mephibosheth setiap hari makan sehidangan dengan raja pasti dia gemuk.
应该是不太健康了。
Ya, sepertinya kurang begitu sehat ya.
但是我想与王同席吃饭，哇，那是何等丰富的一个晚餐。
Ya, jadi kita bisa bayangkan ya, makan sehidangan dengan raja itu adalah satu makan malam yang begitu berlimpah.
我们没有时间去看那四个字同席吃饭。
Ya, kita tidak ada waktu untuk mengupas kata makan sehidangan ini.
但是我想预表着一种接纳。
Ya, tapi saya rasa itu menggambarkan satu penerimaan.
预表着一种归属。
Satu rasa memiliki.
也预表着一种丰富。
Dan juga satu kelimpahan.
因此耶稣他说什么呢？
Karena itu apa yang Yesus katakan.
人子来是要让我们得生命。
Anak manusia datang supaya kita memperoleh hidup.
且那更丰盛的生命。
Dan bahkan hidup yang berkelimpahan.
一个丰盛的恩典。
Satu anugerah yang berkelimpahan.
还记得我的四点吗？
Masih ingat empat poin saya?
重复了好几次了。
Kita sudah ulangi berkali-kali.
希望我们不要忘记。
Semoga kita tidak lupa.
恩典接续恩典。
Anugerah demi anugerah.
是什么样的恩典呢？
Anugerah yang seperti apa?
第一，我们说是一个寻找的恩典。
Yang pertama, anugerah yang mencari.
第二，我们说是一个白得的恩典。
Kedua, anugerah yang didapatkan dengan cuma-cuma.
God's riches at Christ's expense.
Kekayaan Allah yang diberikan melalui pengorbanan Yesus Kristus.
不是德行、修行。苦行善行
bukan karena moralitas perbuatan baik melatih diri ataupun menyiksa diri
都不行
semuanya gagal
唯有在耶稣基督里面我们白白地得到这个恩典
hanya di dalam Yesus Kristus kita dengan cuma-cuma mendapatkan anugerah ini
虽然我们白得这个恩典
Meskipun kita dapatkan anugerah ini dengan cuma-cuma.
但是让我们不忘记，耶稣基督是用代重价把这个恩典给我们的。
Tetapi jangan lupa, Yesus Kristus mengorbankan harga yang begitu mahal untuk memberikan anugerah itu pada kita.
是一个救赎的恩典。
Dan kita katakan anugerah ini adalah anugerah yang menyelamatkan.
你我亲爱的弟兄姐妹们，不需要留在我们的罗底吧。
Dan kita tidak perlu tinggal di Lodebar kita.
乃是靠着主耶稣基督的恩典，我们能够回到耶路撒冷。
Tetapi dengan bersandar pada keselamatan anugerah dari Yesus Kristus, kita bisa kembali ke Yerusalem. Yang keempat, anugerah ini juga adalah anugerah yang melimpah.
我可不可以留给大家最后的一句话？
Saya ingin meninggalkan satu kalimat terakhir bagi anda.
九章一节所出现的。
Pasal 9 ayat 1 yang muncul di sana.
还有剩下的人没有？
Masih adakah orang yang tertinggal?
我想这应该就是主耶稣基督要我们最后听到的一句话。
Saya rasa ini adalah kalimat terakhir yang Tuhan Yesus mau kita dengar.
还有剩下的人没有？
Masih adakah yang tersisa?
今天早晨在我们当中。
Pagi ini di tengah-tengah kita.
还有剩下的人没有？
Masih adakah yang tersisa?
你还没有领受这一个恩典。
Anda yang belum menerima anugerah ini.
今天就是一个宝贵的机会。
Hari ini, inilah kesempatan yang sangat berharga.
今天就能够成为你我领受这一个恩典的救赎之日。
Hari ini adalah hari di mana Anda dan saya bisa menerima keselamatan itu.
我不晓得今天早晨在我们当中还有剩下的人没有。
Saya tidak tahu apakah di tengah-tengah kita masih ada orang yang tertinggal.
若是你是剩下的。
Jika Anda adalah orang yang tertinggal itu.
你愿不愿意打开你的心门？
Maukah anda membuka hati anda?
接受耶稣基督做你个人的救主呢？
Menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat pribadimu.
但是同时，
di saat yang sama,
我们要离开这个地方。
Kita juga akan meninggalkan tempat ini.
我们踏出这个教会的时候，
ketika kita melangkah keluar dari gereja,
我们就会遇到好些剩下的人。
Kita akan bertemu banyak sekali orang-orang yang tersisa.
在教会的门外。
Mereka ada di luar pintu gereja.
有好多人还没有机会听到主耶稣基督恩典的福音。
Masih banyak orang yang belum berkesempatan mendengarkan kabar baik anugerah keselamatan Yesus Kristus.
让我们效法大卫。
Mari kita meneladani Daud.
照着神的慈爱。
Dengan anugerah Tuhan.
恩待他们。
Memperlakukan mereka.
把这一个福音传给剩下的人。
Membagikan Injil itu kepada orang-orang yang tersisa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan memberikan 13 ayat yang singkat ini kepada kami. Sebuah cerita yang sederhana tetapi sangat berharga. Tuhan, ketika ibadah selesai.
特别想到
kami teringat dengan sungguh-sungguh
或许在我们当中还有剩下的人
mungkin di tengah-tengah kami ada orang-orang yang tersisa
在我们的当中
di tengah-tengah kami
还有仍然居住在罗底巴的人
ada orang-orang yang masih tinggal di Lodebar
主啊你的心愿不是要我们留在罗底巴
Tuhan engkau tidak mau kami tetap tinggal di Lodebar
乃是我们能够回到耶路撒冷
Tetapi engkau mau kami bisa kembali ke Yerusalem.
平安之城。
Tempat damai.
主啊，若是有任何剩下的人。
Tuhan, jika masih ada orang-orang yang tersisa.
但愿今天早晨。
Kiranya pada pagi hari ini.
他们愿意接受耶稣基督做他们个人的救主。
Mereka mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka.
天父上帝，当我们离开这个地方的时候。
Dan ketika kami meninggalkan tempat ini, Bapa.
我们就会踏进一个充满剩下的人的世界。
Kami akan masuk ke dalam dunia di mana ada begitu banyak orang-orang yang tersisa.
让我们也就效法大卫。
Tolonglah kami agar kami dapat meneladani Daud.
带着神的恩典。
Membawa anugerah Tuhan.
与他们分享。
Untuk membagikannya kepada mereka.
谢谢天父。
Terima kasih Bapa.
垂听我们的祷告。
Dengar doa kami.
奉靠耶稣基督的名。
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amen.
Amen.
Amen.